První čtení bude známý oddíl z 6. kapitoly Lukáše, verše 43 až 49. Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává dobré ovoce. Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť strní nesklízejí fíky a zhloží hrozny. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze svého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přitéká. Proč neoslovujete pane, pane a nečiníte, co říká? Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je? Je jako člověk, který stavěl dům, kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jim pohnout, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel má slova a nejednal podle nich, jako člověk, který vystavěl dům na zemi bez základu. Když se na něj přivalil, hned se zřítil a skáza toho domu byla veliká. Tak tolik slov v prvního čtení. Druhé čtení je z knihy Job, kapitola 21, verše 7 až 26. Protože ten text je složitý, vyžaduje soustředění, tak prosím, abyste se posadili. Proč naživu zůstávají své volníci? Dožijí se vysokého věku, rozmohou se, kupí statky. Své potomstvo mají pevně kolem sebe. Své potomky mají před očima, v jejich domech je pokoj beze strachu. Boží hůl na ně nedopadá. Jejich bík nebývá připuštěn nadarmo. Jejich kráva se otelí a nezmetá. Vypouští jako stádo své nezvedence a jejich děti skotačí. Hulákají při bubínku a citeře a radují se za zvuku flétny. Tráví své dny v pohodě a do podsvětí se stupují v mžiku. Bohu říkají, jdi pryč od nás, nechceme o tvých cestách vědět. Kdo je všemocný, že mu máme sloužit? Co nám prospěje obracet se na něj? Avšak svůj blahobyt nemají v svých rukou. Nech jsou mi vzdáleny záměry svévolníků. Jak náhle hasne kahan svévolníků a přicházejí na ně bědy. Bůh jim dá za úděl útrapy v svém hněvu, jsou jako sláma ve větru a jako plevy uchvácené vichrem. Bůh prý uchovává jejich ničemnosti, jejich synů. Kéž splatí přímo jemu, aby to poznal. Kéž na vlastní oči spatří svou bídu, vypije si kalich rozhořčení všemocného. Zajímá ho, co se stane s jeho domem po něm, když je počet jeho měsíců odměřen? Bude někdo učit Boha vědomostem? On soudí přece i vysoko postavené. Jeden zemře v plném květu, zcela bezstarostný, klidný, jeho díška je plná mléka a jeho kosti jsou prosáklé murkem. Druhý zemře s hořkou duší, aniž okusil co dobrého. Společně ulehnou do prachu a pokryjí je červy. Milé sestry, milí bratři, vážení hosté. Dnes bude řeč o Jóbovi. o tom, jak hovoří se svými přáteli a jak oni hovoří s ním. Tyto rozhovory jsou hlavní náplní knihy Job. Dnes se moc nečtou a moc se na ně nekáže. Má to své důvody. První z nich je, že mnohé maté uspořádání knihy. Ono má takovou vnějškově přímočarou kompozici, skoro by se dalo říci školskou. Úvod, stať, závěr. V úvodu jde o to, jak se Job dostal do neštěstí. Tohle líčení vzbuzuje a vzbuzovalo vždy velký zájem, protože se zdá, že se nám tady dostává vhledu, jak to chodí v nebi. Jenomže ona to asi příliš věrná zpráva o poměrech mezi nebeskými dvořany nebude. Varovat by nás mohla už ta literární forma. Úvodní vyprávění připomíná spíše bajku než cokoliv jiného, jako kdyby to byla taková zkratka, která nasvítí scénu a nasvítí jasně a efektivně, každý hned ví, o co jde. Na scéně je muž jménem Job, muž spravedlivý, který se náhle dostal do neštěstí. Totální kolaps všeho, na čem člověku záleží. Pryč jsou děti, pryč je majetek, pryč je zdraví. To úvodní nasvícení říká, že se tak stalo nikoliv z iniciativy Boží, ale že Bůh to dopustil. Říká se, zlo nepřichází od Hospodina, je podáno jeho moci, ale zkoušce může být vystaven každý, bez ohledu na to, jak koná. Ta palčivá otázka, proč to Hospodin dopustil, všem zůstává. Tak snadno se jí zbavit nelze. Celá kniha Job se jí zabývá. V jejím závěru pochopíme, že k odpovědi se nedobereme, budeme-li hledět na jeden izolovaný lidský osud. Že je třeba hledět na člověka v kontextu celého stvoření. Aby k nám kniha Job mohla promluvit, tak ji musíme číst a celou. Je to vzájemně provázané. A ta odpověď na tu palčivou otázku vyvstává z knihy jako celku. Jobovi rozhovory s přáteli, které jsou na začátku, ty nelze pominout. I ty jsou součástí té odpovědi. A tak dnes tu palčivou otázku ponecháme stranou, ale soustředíme se právě na ty úvodní rozhovory. Je třeba je číst pozorně, velmi pozorně. Protože jinak se nám bude zdát, že sledujeme pořad pro a proti, kde oponenti na sebe útočí a přitom říkají skoro totéž. Jo, a právě o to skoro běží. Vlastně se po nás chce, abychom pochopili, že i zbožné řeči mohou být prázdné, ba přímo bezbožné. Abychom jasně viděli, jak moc záleží na situaci, ve které jsou ta či ona slova vyřčena. Když Elifas, Bildad a Sofar přišli za Jobem, přítelem v neštěstí, tak podle slov písma seděli spolu s ním na zemi po 7 dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť věděli, že jeho bolest je nesmírná. To mi přijde dost dobré. Někdy se toho moc říci nedá. Jenomže když se Elifas, a toho budeme především sledovat, odhodlá jako první promluvit, tak to až tak podařené není. Neponeseš těžce, zkusí-li s tebou někdo mluvit? Tak to by ještě šlo. Ale hned v dalších větách to Elifas rozbalí způsobem, ze kterého je patrné, že si myslí, že si Job za své neštěstí nějak může. A že by s tím měl něco dělat. Elifaz začíná opatrně. Kdo se však dokáže zdržet domluv? Hle, ty jsi napomínal mnohé, ruce ochablé si posiloval. Tvé domluvy pozvedaly klopítajícího. Podlomená kolena si utvrzoval. Teď došlo na tebe a těžce to neseš. A přijde direkt. Jen se rozpomeň, kdo z nevinných kdy zhynul. Kde upadli přímí do záhuby. Pokud jsem já viděl, jen ti, kdo se obírají ničemností. A tak dále, a tak dále. Je zatím u Elifaze potlačované uspokojení, že došlo i na Joba? To nevíme. Do srdce mu nevidíme. Ale silně jeho slova připomínají situaci, kdy někdo poznamená. Jo, žádné stromy nerostou až do nebe. Nebo na každého jednou dojde. Nebo když nás překvapí člověk, který nemá s církví nic společného prohlášením, že Pán Bůh toho nebo onoho za to či ono potrestal. A on přitom Elifaz dokáže říci moc krásná slova. Třeba spíše bych se dotazoval Boha. Svoji záležitost předložil bych Bohu, který dělá věci veliké a nevyspětatelné, nesčíslné divy. Dává zemi déšť, polím se sílá vláhu, ponížené staví na vysoké místo, zarmoucení docházejí spásy, chytrákům však kazí plány. A tak dále. Jsou celé dlouhé odstavce, kde s Elifazem můžeme souznít. Někde by to chtělo možná drobnou korekci, ale k tomu se ještě dostaneme. Když Elifaz končí svou první řeč, tak říká, hle, toto jsem vyzpytoval. Tak je tomu. Poslechni a sám to poznáš. Víte, když někoho poučujete s převahou o věcech, které ten dotyčný zná, když někomu říkáte karatelsky nějaké mravní ponaučení, tak to může být svého druhu ponižování. Jako když úspěšný obchodník říká tomu neúspěšnému. Jo, podnikat, to se holt panečku musí umět. Nebo když učitel vykazuje od zkoušky se slovy, chtěl bych vám sdělit, že pokud chcete uspět, tak se budete muset učit. Tak to někdy zkuste. A samozřejmě, jak už jsem předeslal, všechno tohle je situačně závislé. Slova, která v určité situaci mohou být i pomocí, jsou v jiné potměšilá a ponižující. A Job je vnímavý. Rozumí tomu způsobu, či spíše nespůsobu, jak s ním jeho přátelé hovoří. Job má svůj při s Hospodinem. Tu teď necháváme stranou, ale má také při se svými přáteli. Odpovídá jim slovy, která působí jako citát z nějakého nám neznámého díla. Mí bratři jsou věrolomní, nestálí jak potok, jak koryta potoku, které se vytrácejí. Čas léta se vypařují, jako žárem mizejí ze svého místa. Vyhlížely je karavany z Témy, s nadějí k nim hleděly výpravy ze Šeby. Za své doufání se však museli stydět. Přišli k ním a zklamali se. A k tomu Job dodá. I vy jste teď, jako když už nejste. Je to tak, svým karatelským přístupem, který navíc není založený na znalosti povahy věcí, se Jobovi přátelé v jeho očích odrovnali. Oni chtějí mít ten svět pěkně uspořádaný. Bůh jako ten, který trestá neposlušné a ty pokorné a poslušné odměňuje. Elifas, Bildad, Sofar jsou ctihodní mužové, věkem starší, sloupy společnosti. Snad i cítí jakési pověření, aby udržovali řád, který spojují s Božím jménem. Správně rozpoznávají mnohá Boží ustanovení. Jenomže představa Hospodina jakéhosi vrchního dozorce je zcela mimo. Boží ustanovení jsou tady pro dobro člověka, ne proto, aby byl Hospodin uspokojen ve svých nárocích. V jejich postojích se jen málo počítá s tím, že Bůh, který je nade vším, který je nedostupný ve své moci, může být současně člověku blízko. To jsou ta místa, kde si říkám, že Elifazova slova by občas zasloužila drobnou korekci. Třeba když říká o Hospodinu, nemůže-li věřit vlastním služebníkům, shledává-li omylnost i na andělech, tím spíše na těch, kteří přebývají ve hliněných domech a svým základem tkví v prachu. Ty rozmáčkne snadněji než mola. A kousek dál. Člověk je zrozen pro trápení a jiskry, aby létaly vzhůru. A co proti tomu říká Job? Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň všemocného. Elifas mluví celkem třikrát a Job mu třikrát odpovídá. Mezitím jsou v knize řeči těch druhých dvou. A také dlouhé Jobovy řeči, ve kterých se dovolává své spravedlnosti. To je ten Jobův spor s Hospodinem. Výsostně důležité téma, ale pro jiné kázání. Ono to složité vnitřní členění knihy může snadno působit, že ztratíme návaznost. Když jsem se knihou Job začal zabývat, tak se mi to vícekrát stalo. Mátlo mě, jak Elifas ve svých třech řečech postupně přitvrzuje. Ta první jeho řeč, no, dovolil si hodně. Tak trochu Joba poškorpil, krajně nepatřičně, když uvážíme mezi situaci, ale mezi dobrými přáteli se nakonec leda, co dá vydržet, vysvětlit, snést. Job se ohradil a na tom to mohlo skončit. Jenomže Elifaze se to Jobovo ohrazení hluboce dotklo. Asi také proto, že Job měl pravdu. Druhou Elifazovu řeč je proto, myslím, potřeba posuzovat z hlediska této vztahové dynamiky. Někoho zpochybníte, máte za to, že jste na koni a on se ohradí a řekne vám něco hodně nepříjemného a třeba právě. Tak ho obviníte, cože si to dovoluje. Zvláště, když můžete jednat z pozice mocenské převahy. V takových situacích lze v Čechách, myslím, často slyšet řečnický obrat. Co si o sobě myslí? Ve své druhé řeči Elifas začíná replikou, která reaguje na Jobova slova. Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň všemocného. Toto jsou Elifazova slova. Může moudrý člověk hlásat tak naduté vědomosti, naplnit si břicho od východu slovem, jež k ničemu není? Ty sám porušuješ bázeň Boží, rozjímat před Bohem znemožňuješ, tvá ústa jsou zajedno s tvou nepravostí, jazyk chytrácký si zvolil. Co víš, abychom to nevěděli? čemu rozumíš a nám to není známé. Job se ale už nenechá těmito útoky vyvést z míry. Jakoby přijal, že kromě svého trápení, svého zápasu o porozumění příčinám tohoto trápení musí ještě nést obviňování svých přátel. Reaguje smířeně a věcně. Co tě rozjitřuje, že tak odpovídáš? Také bych mohl mluvit jako vy, kdybyste byli na mém místě. Ohánět se proti vám slovy, potřásat nad vámi hlavou. Já bych vám však svými ústy dodával odvahu. Svými rty bych šetrně projevil soustrast. Třetí řeč Elifaza je děsivá. Je to projev člověka, kterého se zmocnila zlost. Už žádná snaha o laskavou domluvu. Žádné opatrné vyzvídání, cože to špatného asi udělal. Ale bezhlavý útok. Posuďte sami. Tvá zloba je velká, tvá nepravost nekonečná. Bezdůvodně si bral zástavu od bratří, slékal si z nich šat a nechával je nahé. Unaveného neosvěžil s vodou, hladovému odepřel si chléb. Země patří tomu, kdo má pevnou paži. Bude na ní sídlit ten, koho Bůh milostivě přijal. Ty jsi však s prázdnou posílal pryč vdovy, paže sirotků si drtil, proto jsou kolem tebe osidla, náhlý strach tě plní hrůzou, proto mu nevidíš a spousty vod tě přikrývají. A máš to. To si Jobe nedáš za rámeček. Job už v osobním tónu ale nepokračuje. Naštěstí. A my se budeme ptát, co je to ta myšlenková výbava, která Elifaze dokázala strhnout až k takovým projevům dehonestujícím obviněním. Je to představa, že Bůh trestá a že trestá ještě za života provinilce? Do jisté míry ano. Jenomže tady musíme opatrně. Věci nejsou tak jednoduché. My žijeme v době, která vytěsňuje důsledky hříchu. Dozvíte se často o tom, že se nějací mediálně známí lidé rozvedli, ale daleko méně často o tom, co to udělalo s jejich dětmi. Dozvíte se o lidech, kteří přišli k velkým penězům, ale už málo kdy o tom, zda jim to pomohlo ke štěstí. Jestliže například 40% hráčů nejvyšší anglické fotbalové ligy po skončení kariéry po jisté době vyhlásí osobní bankrot, tak to asi nebude důsledek toho, že by fotbalisté měli nějaké zvláštní nadání pro špatné investice. Nevázený život si skutečně často vybere svou daň. Za hřích se platí. Ale není to tak mechanické, jak by rádi Elifaz, Sofar a Bildad. Když Elifaz říká, že spolek rouhačů zůstane neplodný, oheň zhltí stany úplatkářů, tak si říkáme kéžby. Ale pozor, chtěli bychom, aby i s námi Hospodin tvrdě zatočil, když uděláme nějakou nepravost? Když se člověku daří, tak je velice atraktivní si myslet, že je to proto, že si to zaslouží. Lidé k tomu mají sklon bez ohledu na to, jaký je jejich světonázor. Někdy mě uvádí v úžas, jak lidé, kteří toho až tak moc neumí, se změní, když se shodou okolností dostanou na výhodnou pozici. Jak jsou najednou pevně přesvědčeni, že je to zasloužená odměna za jejich schopnosti a že všechny výhody a prebendy z pozice plynoucí jsou jenom tím nejspravedlivějším oceněním. Když se člověku daří, tak má sklon si vysvětlovat neúspěchy druhých jejich chybami. Pokud takový úspěšný člověk uznává Hospodina jako nejvyšší autoritu, tak může sklouznout k tomu, že potíže druhých vysvětluje jejich proviněním proti Bohu. To je zlé. Obávám se, že právě toto se Elifazovi, Sofarovi a Bildadovi přihodilo. jako poznámku pod čarou si ale dovoluji podotknout, že mi pořád připadá lepší, že Elifas, Sofar a Bildad vyznávají Hospodina, než kdyby vyznávali Bála. Jak to ale tedy je s Boží odpovědí na hřích? Vždyť přece víme, že Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo. Víme, že stíhá viny. Tak to máme v desateru. To, jak se Hospodin staví k lidskému hříchu, to je velký příběh. Ten vrcholí obětí Ježíše Krista, jeho základem je na jedné straně jasné pojmenování situace člověka jako hříšníka a na druhé straně Boží výzva k následování podložená jeho krokem milosrdenství vůči nám, tedy mě i tobě. Tento Boží příkon člověku lze zachytit i v knize Job. Nalézáme ho třeba ve slovech muže jménem Elihu, který kde se vzal, tu se vzdal, celou dobu poslouchal a má lecos kritického k vyřčení. Do dnešního kázání se ale už Elihu nevejde. Budeme si muset vystačit s tím, jak životy svévolníků vidí Job. Vlastně se vrátit k tomu úvodnímu čtení. Snadno lze nabít dojmu, že v tom úplně jasno nemá. A asi to trošku tak bude. A může se zdát, že není sám. Na mnoha místech Starého zákona najdeme slova podobná těm slovům Jobovým. Jak náhle hasne kahan svévolníků a přicházejí na ně bědy. Bůh jim dal za úděl útrapy v svém hněvu, jsou jako sláma ve větru a jako plevy uchvácené vichrem. Ale stejně tak na mnoha místech Starého zákona najdeme slova podobná jiným slovům Jobovým. Jeden zemře v plném květu, zcela bezstarostný, klidný, jeho díška je plná mléka a jeho kosti jsou prosáklé morkem. Druhý zemře s hořkou duší, aniž okusil co dobrého, společně ulehnul do prachu a pokryje červy. Tohle vše Job říká. Také se ptá, proč naživu zůstávají své volníci. Dožijí se vysokého věku, rozmohou se, kupí statky, své potomstvo mají pevně okolo sebe, své potomky mají před očima, v jejich domech je pokoj beze strachu, Boží hůl na ně nedopadá. Ono se zdá, že si s tím Job neví rady. Ale je to jenom zdání, ke kterému svádí rychločtyn. V textu knihy se mnohé otázky a argumenty pořád jakoby opakují, točí dokola. Tak může dojít ujít naší pozornosti, že mezi tou lamentací, proč je to svévolníkům ta prochází, a tím téměř rozjásaným konstatováním, jak náhle hasne jejich plamen, jsou vloženy dva verše. Avšak svůj blahobyt nemají svých rukou. Nechť jsou mi vzdáleny záměry své volníků. To je ono. To, co nemá pevný základ, nakonec neobstojí. A my se znovu a znovu, opět a opět, provinujeme beznadějí, že je něco už navždy, že je už něco na pořád ztracené, že už to lepší nebude, že to ty syčáci mají posichrovaný. Hospodinova ruka ale není ukrácena. Nestratil zájem o nás, o mě, o tebe. Rozumí nám, i když nám třeba někdy nerozumějí naši nejbližší. Zná nás jménem a chce, abychom i my se znali k jeho jménu. Chce, abychom se k němu hlásili, abychom u něj stáli. Hospodin, Bůh silný, věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. Amen.